Cea de 11-a lecțiune biblică din studiul cărții Apocalipsa este în capitolul 21, de la versetul 10 la 14, Romani 11, de la versetele 23 la 24. Și cuvântul Domnului spune așa: și m-a dus un Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogoară din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristal. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre referit erau 3 porți, spre mează noapte 3 porți, spre mează zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și cu el erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Și chiar ei, evrei, adică, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu atât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinii lor. Iubiți frate și rog, în seara aceasta vom studia împreună o problemă extrem de importantă, pentru că se privește timpul de din urmă. Și anume, cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vom identifica din punct de vedere Biserica lui Dumnezeu și vom identifica din punct de vedere Israel. Vom ocupa de identitatea Bisericii și identitatea lui Israel. Pentru că înțelegerea profeției pentru privire la lucrurile din urmă, frate și surori, depinde în particular înțelegerea corectă a naturii și identității Bisericii și a lui Israel. Însă, înainte ca să intrăm în lecția propriu-zisă, este ca de obicei să ne reamintim din lecțiunea trecută, ne-am ocupat de identitatea celor 4 facturi care sunt în fața tronului de Domnul. De jurul tău. S-am observat în studiul biblic aprofundat că ele se aseamănă într-o oarecare măsură aceste patru fapturi vii cu fapturile tot parte din viziunea lui Ezechiel. Însă diferența mare între ele este că fapturile din Ezechiel au fiecare câte 4 fețe, pe când aceste 4 fapturi din pe care le vede Ioan au fiecare câte o față. De asemenea, în Ezechiel, acele fapturi vii pe care le vede au 4 ani, pe când cele pe care le vede la Apocalipsa cu 6 ani. Acestea arată tronul lui Dumnezeu, pe când în Ioan ele sunt văzute în mijlocul tronului și lateral de tron. Încercând ca să le identificăm, am văzut că sunt mai multe posibilități și se discută mai multe posibilități biblice. Și anume, ele au fost comparate de unii gânditori, aceste 4 facturi au fost înțelese ca niște simboluri Care se reprezinte imaginea Domnului Iisus Hristos, cele patru evanghelii. Astfel, Matei ne prezintă pe El ca rădăcina lui Iuda și Pierul, inițiația lui David, ne prezintă rechi, una din fătoarea de chiptelele. Marcu ne prezintă că Domnul Iisus Hristos în postură de slujitor, este tipul de pițel sau de ou din imaginea lui Ezechiel. Luca, pe Domnul Iisus Hristos ne prezintă întotdeauna și Fiul Omului a venit, și Fiul Omului a venit, ne prezintă ca pom, fătura cu fața de pom. Ioan Efesios se prezintă pe Domnul Iisus Hristos de o copilă cu Tatăl. În Ioan vom citi pe Iisus, când El cu Tatăl una sunt. Adică între noi nu există diferență. Am existat dintotdeauna, fost dintotdeauna la fel. Este cultul acela, tendința spre înălțire, spre divinitate. Dar am spus atunci la vreme potrivită că această încercare de a identifica cele patru fotografii eșuează în Apocalipsa 5:6, unde în imaginea, în viziunea pe care Ioan o are, cele patru fotografii sunt văzute independent de sine stătătoare în raport cu mielul care apare acolo iar scaunul de domnie și cu cei 24 de bătrâni. Dacă aceste patru fărturii ar fi mai niște simboluri, Domnul Iisus Hristos nu se arată în același timp în două aspecte distincte. Pe de altă parte, au înțeles alții că aceste patru fărturii s-ar putea să reprezinte, de fapt, atributele divinității. Leul, simbolul majestății, fițele sau ouul, simbolul tăriei, care este de asemenea atribut al divinității, omul este simbolul inteligenței, pentru că este singura ființă inteligentă din univers. Iar Untul este simbolul suveranității, adică locuiește în locul înalt. Această interpretare este destul de plauzibilă, însă din punct de vedere al conținutului Apocalipsei și din punct de vedere al contextului în care aceste patru fături sunt văzute, este greu de urmărit astfel de interpretare. De altă parte, există a treia încercare de identificare lor și anume, unii au înțeles că, de fapt, dacă cei 24 de bătrâni reprezintă biserica, aceste patru fărturii vor trebui să reprezinte pe Israel în fața lui Dumnezeu a Domnului, conform organizării pe care Israel o avea în jurul portului, după porunca primită de Moise din partea Domnului. Când Moise a primit această poruncă și s-a zis de către Domnul Dumnezeu portul întâlnirii să fie înconjurat pe toate cele patru puncte cardinale, est, vest, sud și nord, de câte patru seminții, fiecare seminție să fie condusă de una care era mai proeminentă, mai cu vasă între celelalte. Și astfel avem în jurul portului în parte de răsărit, dacă citiți la numele capitolul 2, de la versetele 1 la 34, organizarea era în felul următor. În jurul portului, în parte de răsărit, conducător era Iuda. Vesteatul lui Iuda, dacă vesiți în comentariile de traiță de astăzi, vesteatul lui Iuda era tipul leu, pentru că Iuda simboliza împărăția. În partea de sud, Ruben era cel ce conducea aceste seminții pe care apărau cotul, iar Ruben avea pe scarul lui un chip de om. Pe de altă parte, în partea de apus, conducătorul era Efraim, pe scarul de trei seminții, iar scarul lui Efraim era un bou sau un vițel. Le spune nici de fapt să fie via de imagine de vițel. Pe de altă parte, în partea de nord, era Dan, conducător, Dan având pe scarul lui un vultur. Să combinăm cele patru fărturii avea imagine de vulturi. Aceasta este de asemenea interpretarea a celor patru fărturii foarte ingenioasă, pornite de la o latură biblică, dar am spus că eșuează, mai ales din punctul de vedere a faptului că Dan este acela care ridică mari probleme teologice, mari probleme biblice. Pentru că dacă citiți despre Dan în Geneza 49:16, când Iacov rostește binecuvântările pentru cele 12 seminții, Dan este prezentat ca un șarpe și ca un scorpion, pentru că spunea că sunt scorpioni, la sua. Lucrul acesta nu este sub la întâmplare, pentru că Iacob a fost distrat de Domnul cu Duhul Sfânt. Ceea ce se întâmplă, după cum vedeți în istoriografia biblică, Dan s-a pierdut din seminție lui Israel. S-a pierdut. Iată, poate să se răspund și la sfânt, dar în vremea potrivită Dan este o experiență lui Israel care și-a schimbat steagul. La un moment dat și-a schimbat vulturile de steag și s-a pus un șar ca simbol al acestui trib. Mai târziu, dându-și seama că șarpele este simbolul amăgirii, Dan și-a schimbat din nou steagul și a făcut un vultur cu bău ca pe pete steagul lui, dar cu trupte șarpe. Balarul, dragonul, când devine dragon. Ori vă spuneam de asemenea că dacă vă uitați în Apocalipsa, capitolul 7, la versetele 4 la 8, că cei 144 de mii sunt decetuiți în timpul necazului celui mare, din seminția lui Dan este mine. Această seminție este exclusă. Israel, ceea ce a făcut pe mine să înțeleagă că e posibil că da, ca seminție pierdută, s-a răsfirat undeva, probabil ca un popor migrator. Probabil în Europa. Există comentarii, nu vreau fiind în amănunte, dar așa pentru cea noastră generală. Există comentarii potrivit cărora Danemarca își trage numele de la seminția lui Dan. Concluzia multor cercetări este că Gendan se va ridica Antichristul, pentru că el este prezentat ca un șarpe care mușcă, ca un bazilic care înțeapă. De altă parte, dacă citim în Daniel, în profețiile lui Daniel, vedem acolo că Antichristul se va ridica din una din cele 10 împărății reînviate din fostul mare Imperiu Roman. O, după cum vă vorbeam la anul nou, dacă până în 1992 se formează pe Vietința de Unite ale Europei, Danemarca este membru fondator de aceste 10 state care au format Statele Unite ale Europei în 1992. Și, în ultimă instanță, cele 4 făpturi vii ar reprezenta lumea Îngerilor. Numărul 4 ne redefini numărul lor, și rangurile care există între îngeri, și anume Cherubim, Serafim, Arhanghel și Îngeri ca slujitori. După caracteristicile care le au, este plauzibilă această denumă interpretată ce vine îngerilor. Ei cântă Sfințenia lui Dumnezeu, Serafim. Deci, Sfânt este Domnul, conform Isaia 63, așa, ei sunt făpturi prezentate în Sfânta Scriptură cu aripi, în aripată, niciodată oamenii nu au fost prezentați cu aripi. Eu mai vă spuneam în trecut, unii s-au înfăptut aripi, dar mai sunt cine se le fac. În seara aceasta vom încerca să învățăm, frați și surori, să identificăm Biserica și Israelul. Și vreau să mă opresc în vizionarea mea pentru 5 minute, pentru că vreau să am un dialog despre studiunea voastră, înainte de a intra în detalii. Înțeleg, Biserica și Israel. Am considerat foarte importante de la date de la profeție. În alții 5, unde suntem introduși, sunul acela cu cele 7 deceți despre care ne vom ocupa miercuri viitor, dacă nu voi Domnul. Dar înainte ca să intrăm în aceste detalii profetice, este bine, pentru că este capital să înțelegem cartea Apocalipsa și problemele din urmă, dacă știm bine identitatea Bisericii și identitatea Israel. Astfel, când este identitatea Bisericii și este identitatea lui Israel, când vorbim despre identitatea lui Israel, vorbim despre toți sfinții care au venit așa cum spunea fratele Grandă, de la Adam și până la răpire. Întrebarea este în felul următor, sau întrebările este, adică în felul următor. Sunt sfinții din vechime identici cu cei de la Domnul Iisus Hristos în coase? 1, 2, când vorbim despre Israel și despre biserică, imediat, fără să frem, intrăm într-o a treia discuție, ce este împărăția lui Dumnezeu atunci? Și când întrebăm ce este împărăția lui Dumnezeu, ne întrebăm ce este împărăția cerurilor. Sfânta Scriptură avem paralelism în această direcție. Și să încercăm să răsfăm Sfânta Scriptură și, v-am spus, să prindem drag de cuvântul Domnului când îi vom vedea frumusețea. În primul rând, să urmărim Biserica și Israelul ca o singură identitate. Deci sunt unul și același lucru, în primul rând. Dar ca să înțelegem acest lucru, în primul și în primul rând, din cadrul acestui punct, trebuie să înțelegem ce este împărăția lui Dumnezeu și ce este împărăția cerurilor. Găsiți mereu în Evanghelie, stimați ascultători, în special în învățăturile Domnului Iisus Hristos, referințe de felul acesta. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu, și nu se spune o pildă, parabolă. În general, Matei folosește limbajul acesta. Uitați-vă în Evanghelia de pe Matei, în toate pildele pe care Domnul Iisus Hristos le rostește, spune împărăția cerurilor se va asemăna cu. Pe de altă parte, Luca va cita pe Domnul Iisus Hristos și el va spune împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Întrebarea este, sunt cele două împărății, două împărății distincte, ori sunt doi termeni care se vorbească despre unul și același amănunt, dar revind aspecte diferite? În Sfânta Scriptură, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, avem în vedere faptul că această împărăție este, de fapt, în primul rând, o împărăție spirituală. Așa cum spune Apostolul Pavel, când vorbește la Roman, că împărăția lui Dumnezeu este mâncare și băutură, și pace, iertăcămire și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, primul rând, este o împărăție spirituală. Pe de altă parte, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, avem în vedere faptul că aceasta trebuie să fie o împărăție milenară, de 1000 de ani. La treia rând, împărăția aceasta trebuie să fie o împărăție tainică, după cum o vedeam noi, pe parcursul studiului este aceasta și, în altă instanță, împărăția lui trebuie să fie o împărăție veșnică. Dar de ce împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu? Ca să nu lungim mult, aș vrea să specific faptul că atunci când în Sfânta Scriptură Matei vorbește despre împărăția cerurilor, Luca vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să avem în vedere că amândoi evangheliști și toți, de fapt, cum vorbesc, ne vorbesc despre una și aceeași împărăție, nu despre două împărății distincte, una a cerurilor și una a lui Dumnezeu, despre una și aceeași împărăție. Numai că, funcție de momentul în care vorbesc, ei vor să vedea diferite faze și aspecte ale acestei împărății. Pe de altă parte, am spus că Matei este cel care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos din punct de vedere cum? David, adică ca unul care este împărat, are dreptul la împărăție. Și eu vă pun o întrebare, Israel, în cine credea de fapt Israel? În Dumnezeu, nu? Dumnezeu. Israel era un popor monoteist, dar un singur Dumnezeu. Și de aceea, expresia lui Matei va fi împărăția cerurilor, pentru că Dumnezeu, în conceptul israelit, era în cer. Luca, pe de altă parte, scriind romanilor care aveau o multitudine de zei, așa, o multitudine de zei, el va trebui să se oprească prin Duhul Sfânt și să scrie împărăția lui Dumnezeu se aseamă, să nu să fie deosebită de-a lui Jupiter, de-a lui Marte, de-a lui Venus, de-a lui... Cât avea el, mă înțelegeți? Deci el este specific în vorbirea lui. El spune împărăția lui Dumnezeu. Dacă și deja amândoi se referă la unul și la același lucru, știind că împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu și același lucru, atunci vom găsi în Sfânta Scriptură faptul că biserica nu este altceva decât, la un moment dat, o manifestare pe pământ a acestei împărății. O manifestare pe pământ a acestei împărății. Ca să mă înțelegeți, revin din nou, Apostolul Pavel a spus la Romani, în împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, nu? Unde găsești lucrurile acestea? Nu le găsești în lume. Le găsești în biserică. Le găsești în persoane individuale care fac parte din această biserică. Și atunci înseamnă că biserica nu este altceva decât o manifestare acestei împărății de pământ. Este ea împărăția propriu zisă, biserica. Nu este. Să nu cădem în această greșeală. Nu este împărăția propriu zisă. Pentru că biserica se roagă, fie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu urmează să vină. Astăzi ne suntem mai o manifestare a acestei împărății, o manifestare parțială. Și am spus, biserica este identică cu Israel, în primul rând, pentru că și Israel a fost o manifestare a împărăției lui Dumnezeu de pământ prin legea și profeții care au, nu? Și ei aveau pacea și bucuria în Domnul, pentru că sunt. Tocmai de aceea avem Sfintele Scripturi scrise de profeți. Pe de altă parte, Israel este prezentat ca un popor al Domnului. De exemplu, dacă citim la Romani, capitolul 2, versetele 28 la 29, și Israel și biserica sunt văzute identice, amândoi având aceeași identitate ca fi poporul Domnului. Și aici cuvântul Domnului zice așa, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și pe el împrejur nu este acela care este pe din afară, în carne. Și iudeu este acela care este iudeu în lăuntru. Și pe el împrejur este acela a inimii, în duh, nu în slov. În astăzi de iudeu scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și ca să fie mult mai concret, Apostolul Pavel continuă în capitolul 9, versetele 24 și 25, când îl citează pe Osea în felul următor. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zisese, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Despre cine vorbește Pavel? Despre noi vorbește. Vorbește despre noi și despre Israel. Deci el vede la un moment dat că atunci când vorbesc despre Israel, adică despre sfinții din vechime, să ne fie clar când vorbim acum despre Israel, despre sfinții din vechime, și despre sfinții din această perioadă, ei sunt identici la un moment dat, pentru că amândoi reprezintă o manifestare a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, amândoi sunt priviți poporul lui Dumnezeu. Dar. În al doilea rând, când vorbim despre Israel și despre biserică, noi trebuie să observăm că între cele două există diferențe de identitate. Dacă sunt la un moment dat motive care să ne ducă cumva să credem că sunt identici sfinții din vechime cu cei de astăzi, Sfânta Scriptură are mai multe motive să ne arate că între cele două există diferență. Astfel, frate suror, Israel în Sfânta Scriptură, în profet, este văzut ca soția lui Dumnezeu. Uitați-vă în Osea capitolul 2 cu versetul 2. Osea capitolul 2 cu versetul 2, Ezechiel capitolul 16. Mereu Domnul se plânge de necredincioasa mea Israel, nu? Nevasta mea, tot așa spune Domnul Dumnezeu, aceasta este expresia lui. Și este important să înțelegem lucrul acesta. Israel este văzut ca nevasta lui Dumnezeu, pe când biserica cum este văzută? Este mireasa lui Hristos. Este diferență între cei doi. Deja intrăm în aspecte care le îi desparte total. Pe de altă parte, în gândirea lui Dumnezeu. Tocmai le-am citit din două locuri în această seară și acum vom vedea cuvântul Domnului, pentru că cu acest cuvânt al Domnului mi-e spus ce ne determină să gândim. În gândirea lui Dumnezeu, Israel reprezintă, și acum vă rog să mă ascultați, ca să înțelegeți. Vom intra să studiem ceva foarte interesant. În gândirea lui Dumnezeu, Israel reprezintă viacul trecut. Viacul trecut. Și de asemenea, care viac? Nu l-aud. Și de asemenea, viacul viitor. Haideți să citim din nou textul pe care l-am adus în seara aceasta, în fața dumneavoastră. Unde cuvântul Domnului zice așa. Fiindcă dacă tu, la cine se referă? La biserică. Dacă tu care ai fost de aia dintr-un măslin, care din fire era sălbat, cine este acesta? Neamul, care reprezintă biserica, așa. Ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, pentru tu, în Hristos. Cu cât mai mult vor fi altoiți ei, adică cine? Evrei. Vă rog să remarcați aspectul profetic, frate și surori, atunci înțelegem bine. Înseamnă că în gândirea lui Dumnezeu, Israel ocupă două locuri. Viacul trecut, când erau altoiți, nu? Îl remarcați acest aspect. În viacul de acum, cine este? În fața lui Dumnezeu. Biserica. Și urmează un alt viac. Viacul viitor. Din nou când Domnul se va întoarce spre Israel. Din nou când Domnul se va întoarce spre Israel. Pe când biserica despre ea se vorbește numai ca reprezentând viacul acesta. De exemplu, deschideți la Matei, capitolul 13, cu versetul 40. Matei 13, cu versetul 40. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi cât? La sfârșitul viacului, a cărui viac? Actual. A viacului actual. Să vă duc un pic mai departe. Vă sunteți la Matei, capitolul 28, cu versetul 20 acum. Spune, fi învățate să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și partea a doua versetului va zice așa. Și iată că eu fiu cu voi în toate zilele și până când? Cum scrie? Până la sfârșitul viacului, nu a viacurilor, cum deseori greșim și renunțăm chiar de la tot. Până la sfârșitul viacului. Cui promite? Cui face această promisiune? Lui Israel? Bisericii. Înseamnă că după biserică, după perioada bisericii, când termină programul cu ea, urmează ca Domnul să se ocupe din nou, să se ocupe din nou de Israel, să înceapă viața cu Israel. O era nouă. Dar ca să înțelegem lucrul acesta, mai bine am spus în seara aceasta, aș vrea să vă aduc puțin, ca să vedeți că Domnul Iisus Hristos cât de frumos prezintă aceste lucruri. Tot la Matei 13 și deschideți acum, pentru că în seara aceasta vreau să vă spun din nou un amănunt profetic foarte important. Matei 13. În Matei 13 avem care știe câte pilde? Șapte. Șapte pilde. Sorry. Sunt șapte pilde. Așa. Șapte pilde distincte. Și vreau să vă mai spun ceva. Dacă studiați pe Apostolul Pavel, observați pe Apostolul Pavel că el face următoarea afirmație. Taina ascunsă de viacul. Vă aduceți aminte? Am să vă dau o pasaje imediat. Dar vă aduceți aminte de această expresie. Taina ascunsă. Taina ascunsă de viacul. Vă aduceți aminte? Am să vă dau o pasaje imediat. Dar vă aduceți aminte de această expresie. Taina ascunsă de viacul. Pavel de șapte ori face această afirmație, când spune misterul ascuns de viacuri și necunoscut în vremurile trecute, timpurile trecute sau viacuri trecute. Iar în Apocalips, capitolul 2 și 3, avem câte biserici? 7 biserici distincte. Să știți că există o corelație profetică între ce vorbește Domnul Matei 13, Apostolul Pavel și ceea ce spune Ioan în Apocalips. Și să ne uităm puțin la aceste timpe pe care le spune Domnul Iisus Hristos ca să putem să vedem identitatea bisericii și identitatea lui Israel. Am spus, Israel este timpul trecut și timpul viitor. Biserica este viacul de acum. Viacul de acum. Ca să știm la ce se referă viacul de acum și viacul viitor. Vă pun o întrebare, așa, vreau să mă ascultați cu toată seriozitatea. Ați auzit predicându-se din timp de Domnul Iisus Hristos? Sunt sigur că ați auzit. Trebuie să ne spune că ați auzit. Dar ați auzit multe discuții contradictorii cu privire la aceste filme. În fața discuțiilor contradictorii s-au descărcit mai. Și știți de ce? Pentru simplu motiv că n-au înțeles oameni în ce măsură Domnul Iisus Hristos se referă la biserică în aceste filme, ca identitate de sine stăpătoare și în ce măsură Domnul Iisus Hristos se referă la Israel în aceste filde. Pentru că aceste filde sunt date cu privire la timpurile din urmă. Și astfel le luăm de rând. Câte un minut pentru fiecare. Pilda semănătorului. Dar înainte ca să înțelegem pilda semănătorului, ca să înțelegem explicația acestor filde, vă rog să vă uitați în 352. În 352. Și El i-a zis, Iisus Hristos, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre ce? Despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din chisteria lui două lucruri. Noi și Și despre ce a vorbit Domnul Iisus Hristos înainte? Despre împărăția cerurilor. Pentru că uitați, împărăția celor se mai aseamănă, împărăția celor se mai aseamănă, împărăția celor se mai aseamănă, împărăția celor se mai aseamănă. Și el face concluzia, cum a zis în versetul 52, oricine vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, care a fost reprezentată pe pământ de câte identități până acum? De două, Israel și biserica. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbea aceste lucruri, era biserica? Nu era. Și atunci Domnul Iisus Hristos trebuia să spună lucruri vechi despre împărăție, care pe cine reprezintă lucruri vechi? Pe Israel, așa, înțelegem acum, și trebuia să prezinte despre această împărăție lucruri noi, reprezentate prin cine? Prin biserică. El de asemănătorul. Domnul Iisus o explică și zice, ascultați dar ce însemnează el de asemănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și mai departe. Pilda semănătorului ne prezintă imaginea bisericii. Când se seamănă cuvântul lui Dumnezeu, că sămânța aceasta este cuvântul, când un om aude cuvântul privitor la împărăție, când se seamănă cuvântul lui Dumnezeu, cine îl primește? Un om care poate fi oricare. Nu Israel. Sunteți de acord cu acesta, nu? Un om. Și arată. Arată cum această împărăție va crește. Pilda Medinei. Pero el templo no te lo pudiese, pero te lo pudiese decir el maldito. Y si la semana todo, prima piel de pecado, te sucedeste bisérica. ¿Cómo se formase bisérica? Insan, insan, al seco, junto al domino. Presúntate a su llegada, usa como Jesús Cristo, en piel de la semana todo. Presúntate. No. Y tan la piel de tu. No tiene. A tu sucesa da tu mundo, no, todo. Si lo haces. Si el sesamo en esta mensa una, acuma, y es que, si un hombre ahí que dice Cristo, con piel de acusa monotoro, si le pasa sesamo en esta mensa. O Jesús. Sarna, y es que el lujo. Semenza una, sencillo. Si, para sí, si necesitas esto. Ya un tarde me senta aquí, pero se describe en San Mateo, capítulo 8, versículo 11, así que lo vamos a hacer. Dar vos cuenta por venir mucho de la restauración y de la apus y por estar la masa con Abraham y Isaac y Jacob en un parecía que los sí senta aquí a mucho. No. Vorba aceea, romul maghiar de masă, sau mai departe. Nu știu. Dar ce spune Domnul Iisus Hristos? Iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Cine sunt acestea? Israel. Eu dacă ne vine, am pe cine reprezintă atunci? Sarina este lumea, sămânța sunt fiii împărăției. De cine vorbește pilda neghinei? Despre biserică? Nici de cum. Despre Israel? Despre neghina sunt fițele rău. Și auziți? Secerișul este sfârșitul diavolului. Secerătorii sunt îngeri. Cine sunt secerătorii? Îngeri. Eu vă pun întrebarea ca să ții lor. Când biserica va fi răpită, cine e secerătorul? Căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer. Așa spune cuvântul Domnului. Cine va face? Evident, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. În cazul de față, cine este la lucru? Îngerii. Îngerii. Vedeți? Zice, smulge, dă-l afară. Nu vorbește despre noi, despre biserică. Vorbește despre Israel. Și ca să înțelegeți mai bine, ca să înțelegeți mai bine lucrul acesta, uitați-vă la versetul 44. Împărăția celor se mai aseamănă cu o comoră ascunsă într-o țară. Omul care o găsește, o ascunde. Și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos? Așa că e greu să intrăm în detalii profetice. Vorbește despre Israel, vorbește despre biserică. Hai să uităm din nou la pildă din punct de vedere profetic. Ia să o citim din nou. Împărăția celor se mai aseamănă cu o comoră ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, poate fi Iisus Hristos, deci, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are. Este viața. Și cumpără ce cumpără? Ce cumpără? De ce nu cumpără comoară? Vedeți? Israel. Israel este țara în aceasta în care este comoara despre care a vorbit profetul Maleahii, în ziua aceea voi îngăți o comoră aleasă. În care zi? Astăzi? Nu are Domnul în vedere pe Israel în timpurile acestea? Îl are, dar nu îl are pe Israel. Are numai țarina. Pe Israel îl are să-l primească mai târziu. Și spune Domnul Iisus Hristos mai departe și zice, împărăția celor se mai aseamănă cu un negustor, acum din nou. Deci se mai aseamănă, se aseamănă și într-un vecin altul. care caută mărgăritare frumoase, perle prețioase, se spune în grecește. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și se face. Despre cine vorbește acum? Despre biserică. Iată că acum ia mărgăritarul. Și hai să vedeți analogia. Perla, despre care vorbește aici. Perla, despre care vorbește aici. Știți că o perlă se formează printr-un proces foarte dureros. Cunoașteți lucrul acesta, nu? Sunt scoițile acelea care se găsesc în apă la diferite adâncimi și stoi ca să deschide mereu și se închide. În aceste deschizături pe care le are, ca să se hrănească, intră nisip, mișcat de vadă, în scoică. Și când intră nisip, anumite grăunțe de nisip, oabe de nisip, intră în corpul ăla plăpând al scoiții și îl rănesc. Odată ce a rănit scoica, omul acela de nisip, ca și organismul uman, scoica produce niște anticorpi, să zicem așa, care imediat localizează omul de nisip și în jurul lui produce o substanță de natură calcaroasă. O substanță de natură calcaroasă, care se tot depune ca să-l uniformizeze, să-l rotunjească, să nu mai rănească mișcările ei. Și se tot depune substanța aceasta. Ea continuă să tot secrete, continuă să tot secrete și bocul acesta de nisip ajunge cât 10 cenți, ajunge cât o perlă, ca ați văzut cum arată perlele. Perla se naște într-un proces foarte dureros. Și ca să iai perla, trebuie să mergi să ridici scoica de acolo. Vedeți? Aluzia Domnului Iisus Hristos și analogia că este foarte, foarte atentă și foarte profetică de data aceasta, spune. Se aseamănă cu negustorul care găsește o perlă. Acum nu cumpără scoica. El se duce să ia perla ca să o ridice de acolo. Pentru că e o perlă de mare preț. Este deja implicată în această pildă răpirea bisericii. Trebuie să o ridice, să o aibă la ea. Că astfel ea este pe fundul patei. Pe de altă parte spune, împărăția celor se mai aseamănă cu un vod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Ne introduce la un al treilea detalii al împărăției. Unde este aruncat nevodul? Mare. Marea ce este? Lumea. Nu mai este nici Israel acum, nu mai este nici biserica. Deja suntem aduși treptat la ceea ce urmează în intrarea în împărăția milenară. Este judecata neamurilor acum. Aici am avut un dat cum e bine judecata lui Israel, îngerii. Am văzut ce se întâmplă cu biserica, este luată, cumpărată, răpită sus, neamurile de asemenea, ca și în Israel, sunt judecate. După ce s-au înfut, pescare îmi scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Adică, nu toți vor intra în mileniu, nici ce vor rămâne în viață. Tot așa va fi și la sfârșitul viacului, adică după perioada bisericii, că biserica este pe timpul viacului, așa, viacul acesta. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei rei din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsă și scârșnirea dinților. Lucruri buni, vechi, a spus Domnul Iisus Hristos, despre Israel și lucruri noi, despre biserică. Și el a mai spus, grăunțele de muștar, arătând că biserica va crește în afară, așa spune, că este cea mai mică sămânță, și apoi crește mare, arătând creșterea exterioară a bisericii, și a mai dat pinta cu aulatul, arătând că biserica va crește nu numai din exterior, dar biserica crește și unde? În interior, pentru că a luat-o de putere dinăuntru, ca să dea afară, peste margini, la mădeală. Deci biserica are două aspecte de creștere. Exterioră se întinde pe tot pământul, dar puterea ei, de fapt, este puterea interioră. Aceasta o face să se întindă peste tot pământul. Și puterea interioară a bisericii, de cuvântul Domnului și Duhul Sfânt. Așa spune Sfânta Scriptură, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea, tădea peste margini. Înseamnă că este distinție totală între Israel și biserică. Și dacă vedem această distinție totală, atunci înțelegem evenimentele care se produc la sfârșit. Sunt diferite evenimentele legate de biserică și sunt diferite evenimentele legate de Israel. Nu le vom băga pe toate în aceeași direcție. Nu le vom localiza în același timp. Ca altfel, cum vă vorbeam cu altă ocazie, Domnul Iisus Hristos a spus că venirea Lui va fi vizibilă. Cum apare în fulger la răsărit și se termină la apus, așa va fi venirea Lui. De altă parte,
dacă venirea lui este să răpească, nu este vizibilă deloc. Și atunci trebuie să înțelegem în ce împrejurare vorbește Domnul Iisus Hristos un lucru și în ce împrejurare celălalt. Când vorbește despre răpire, el vorbește în legătură cu biserica. Nimeni nu va vedea când va răpi biserica. Când vorbește despre îngerii de la sfârșitul veacului și despre venirea lui vizibilă, vorbește în legătură cu Israel, despre întreaga mileniu. Atunci când el va veni cu biserica, îl va vedea oricine și orice om. Sunt două aspecte distincte. Dar ce este biserica atunci? Ce este biserica atunci? Sunt mai mulți termeni care vorbesc despre biserică în Sfânta Scriptură, frate și soror. În Vechiul Testament, trei termeni sunt trebuințați, și anume, este termenul ebraic moed, așa cum se aude, moed, și înseamnă congregație, nu neapărat religios. Apoi este termenul etah, care de asemenea înseamnă tot congregație, deopotrivă, religioasă și laică. Și este termenul ebraic Kahal, Kahal, cum auziți, care în versiunea greacă a Vechiului Testament, tradusă cu 300 de ani înainte de Hristos, numită Septuaginta, pentru că a fost tradusă de 70 de oameni evrei, este tradus sinagogă, adunare specială.
Voi conclude în fiecare seară, în fiecare studiu, cu cuvintele pe care le-a spus Duhul Sfânt. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin.